galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliwaboga v o a somali.com. idaacadda galabtana dhegaystayaal, waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah: sidee lagu xallin karaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya?
Marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku xitaa in dadka soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimahooda ku xalistaan, laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysan yihiin ama tallaabo ay ka wada midaysan yihiin oo ku aadan Soomaaliya inay jirto, sababtoo ayaga laftigooda ayaa aragtidooda kala duwan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan iska horimaada ka dhacay deegaanka ceel baxay ee gobolka saaxil ee Somaliland.
labada dhinacba, dhinaca ciidanka iyo dhinaca dadka dadweynaha, labadaba waxa weeyaan way lidan yihiin. wax cusbitaal loo geeyana ma aha. anu markii aan hawshaa maqlay waxaan la hadlay maayirka laasciidle iyo odayaashii joogay tuuladan wax ka dhacay.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda idan galabnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda sare ee Rwanda ayaa isniinta maanta riday xukun ah in Paul Rusesabagina oo caan ku ah hotel Rwanda iyo weliba kooxo la eedaysan inay yihiin dembiilayaal eedoo la xidhiidha argagixisanimo. ninkan iyo weliba 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dembi oo ciqaab ah oo la xidhiidha eeda loo jeediyey ah in ay xidhiidh la leeyihiin FLN oo ah koox maleeshiya oo dowladda Rwanda ayaa ku eedeynaysa argagixisanimo. waray baahisa jirada New Times Rwanda oo ah wargeys ay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwad ogayaashu ay weydiisteen in xabsi daa'in lagu xukumo Rusesabagina iyo weliba sidoo kale in xukunno kala duwan lagu rido eedaysanayaasha kale. Paul ayaa ah shaqsiga caan ku ah filimkii Rwanda ee la jilay, iyadoo lagu jilay dadaalkiisii uu dadka kaga badbaadiyey xasuuqii Rwanda ee sannadkii 1994. ninkan ayaa ka tegay Rwanda sannadkii 1996 isagoo hadda haysa jinsiyadda dalka Belgium, waxaana uu sannadihii u dambeeyey ahaa shaqsiyadda dhaleeceeya amaba kasoo horjeeda madaxweyne Paul Kagame iyo weliba xukuumaddiisa. xisbiga midnimada ee dalka Ruushka ee u baritaaro dalkaasi ee aqalka looga taliya Kremlin ayaa sheegay inay ku guuleysteen 3 meelood oo marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka, kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay islamarkaana ay soo taraysay mucaaridada iyo weliba kuwa sheegaya in istabamarin iyo faragelin codbixinta ay dhacday. doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ugu adkaynayo si haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada sannadka 2024. codaynta ayaa sidoo kale muujisay jiritaan la'aanta mucaarid xooggan kadib markii maamulku ay ku sheegeen ururada xiriirka la leh hogaamiyaha mucaaridka xidhan Alexei Navalny inay yihiin xag jir, islamarkaana ay ka xayireen qof ka mid a shabakadaasi inuu u tartamo doorashada. shirkadda Pfizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka COVID-19 uu badqabay islamarkaana uu waxtar u leeyahay caruurta da'doodu u dhexayso 5-11 sano. shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameeyeen ay muujiyeen in tallaalku aanu wax dhibaato ah u lahayn, islamarkaana uu si fiican ula falgelayo, sidoo kalena uu muujiyey inuu si adag ula falgelayo islamarkaana uu la shaqaynayo hannaanka difaaca marka la bixiyo xadiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah caruurta yaryar. shirkadda Pfizer ayaa sheegtay inay qorsheyneyso dhowaan inay ogolaanshiyo u raadiso adeegsiga tallaalkan ee da'yarta amaba caruurtaasi yaryar. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau ayaa laga yaabaa inuu sii joogo awoodda doorashada Isniinta maanta, balse ay u eg tahay inuu waayo rabitaankiisa aqlabiyadda baarlamaanka kadib ololo xoogan oo haleeyey rajadiisi ahayd in uu ku qanciyo inuu guulaysto. Trudeau ayaa haystaa maamul laga tiro badan yahay, taasoo ku qasbaysa inuu ku tiirsanaado xisbiyada kale islamarkaana uu sameeyo ballanqaadyo siyaasadeed si uu xukunka u sii joogo. ray ururin la sameeyey bishii hore ayaa muujinaysa inuu aada uga hooseeyo codkii uu helay laba sano hortood, iyadoo taasina ay tilmaantay in codbixiyayaashu ay u baahan yihiin in ay miisaamaan dowladdiisa bidixda dhexe sida ay u maaraysay hanaanka xanuunka COVID-19. maalmihii aynu soo dhaafna ayaa Trudeau oo da'diisu ay tahay 94 sano ay dowladdiisu xambaaratay dayn la dagaalanka xanuunka COVID-19 si diiradda loo saaro in qof walbaaba u helo talaalka, iyadoo isaguna uu ayiday in dadka qasab lagaga dhigo inay qaataan tallaalka. halka hogaamiyaha maxaafidka Erin O'Toole oo da'diisu ay tahay 84 jirna uu isaguna door bidayo baaritaan degdeg ah in la sameeyo. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay waxayse soo taraya baaqiyada loo jeedinayo madaxda dowladda Soomaaliya ee ah inay xalliyaan muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya baaqiyadaasi ka imanaya dowladaha oo ka imanayaan ilaahda dowladaha, ururada caalamka, iyo weliba indheer garadka Soomaaliyeed. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
qaramada midoobay, Maraykanka, midowda Yurub, iyo waddamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geedi socodka doorashada aanu u hakan. waxaana intaasi ka hor jiray in kulamo labada mas-uul loogu kala dab qaadayay ay guuldaraysteen, iyadoo arrintanna ay abuurtay walwal iyo niyad jab ku yimid dadaalkii loogu jiray kasbashada dowladnimada Soomaaliya. haddaba qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoonyahanada, iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka lagu xallin karo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore batroolka, waxaanu ka waramayaa doorka beesha caalamka kaga aadan khilaafkan.
marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimahooda ku xalisaan. laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysan yihiin ama tallaabo ay ka wada midaysan yihiin oo ku aadan Soomaaliya inay jirto, sababtoo ayaga laftigooda ayaa aragtidooda kala duwan. haddii aan usoo gudbo arrintan ku saabsan doorashooyinka iyo macnaha sida oo lagu xalin karo, sida marar badan meel walba laga sheego, macnaha waxay tahay dadka Soomaaliyeed ayaa iskale hawshan, ayaga ayaa waddankeena anaga iskale, in aan annaga xalisan wax keliyo noo furan.
xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ayaa aaminsan in khilaafka u dhexeeya madaxda dalka ugu sarreysa uu ku qatomo qodobo la xiriira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada mas-uul.
waxaa keenaya waxa weeye dastuurka iyo awoodihiisa iyo sida muxuu ahaa sharciga aan ku dhaqano iska hor imaadaya ayaa keenaya. haddii dastuurkaas muxuu ahaa la turxaan bixiyo oo la wanaajiyo, horta marka ugu horeysaba oo awoodaha lakala qeexo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafa lama aragteen. intii tasuurkeena sidaas yahayna isku dhaca noocana waa la arkayaa. waxaan rajaynaa wixii madmadow iyo kala aragtiduwnaashaha inay dhammayn doonaan.
cali baashi cabdulaahi oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ayaa sheegay inay dastuurka ku caddahay awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
waxaan rabaa inaan caddeeyo artikal 126 dastuurka federaalka ee Soomaaliya wuxuu siinayaa amniga sugistiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa iska leh madaxweynaha. madaxweynaha iska leh cid uu ku wareejin karo iyo cid uu maaragtay milkiyad uga dhigi karana ma jirto. isagaa la weydiinayaa الدنيا آخر أصدقها على والله حساب طمية الشرعي قاس بقول الله باتني اللح أرتكل كاسي هدين مدحوين ونشغل قدام وايو أما يكوتي معدو سيئان دلكو أوقلين فراغ دستوريا قدوميها بارلوان أياكو سماء حفيسك برايم منسترك محالي راه دا وحكوفة ديا برايم منسترك أود حددا أود حددا وحسينا يا أرتكل بقول يسدح باسينا يا أوه حل جارسين
labaatankii sano ee ugu dambeeyay dawladdihii dalka Soomaali waxa looga bartay khilaafyo soo jireen ah oo ka dhex aloosma madaxda ugu sareysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadaba khilaafkan u dhaxeeya Farmaajo iyo Roble maxuu uga duwan yahay kuwii hore waa kan Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho
way isqaban jireen madaxdi hore ee madaxweynaha iyo prime ministerka laakiin tani waxay kaga duwan tahay laba waxyaabood mid waxa weeyaan madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday doorashadiina qaban waayay dalka waa inay ka dhacdo oo leey markaasii waxa weeyaan waxa shaqadii ka joojiyay prime ministerka baarlamaankiina uu ka sii horeeyay waan ognahay in prime minister waxa shaqada ka ceyriyay waxa weeyaan golaha shacabka weeyaan taasi markaa waxa weeyaan mid shaqeynaysa ma aha tan kale waxay tahay cidda heshiisiinaysa aanu waxaanu arkaa inay noqon karto dad aan dan ka lahayn mansab iyo maal aan ka rabinin inay ka qayb qaataan sidii ay markaasi madaxweynaha ugu caqli celin lahaayeen.
Khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa sida loo og yahay waxa buddig u ah oo uu ka soo bilaabmay arrinta la xiriirta kiiska Igraan Tahliil xilligaas oo hay-adda NISA ay shaacisay in gabadhaasi ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen, waxaana dadka qaar ay qabaan in kiiskan baaritaankiisa uu dib u dhac u keeni karo arrimaha doorashooyinka sida uu ku doodayo Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Kiiska Igraan Tahliil waa meel fiixan buu soo gaaray, laakiin xaaladdu hadda siday tahay iyo guddiyada la qabanayo iyo maxkamadaha la doonayo iyo midna ma ka filayo inay cadaalad kaga imaan karto. Laakiin maanta meesha uu maray wuu soo ifbaxay, yuusan noqonin kiis siyaasadeysan oo marmarsiyo lagu doono oo khilaafaad ka yimaado. Igraan Tahliil kiiskeedu cadaalad waa helaysaa, laakiin doorashaha la aado dowladda soo socotaana u qabanaysaa guddi baaris iyo cadaalad kiisaas kiis meel ku dhacaya ma ahan.
Aragtida Professor Sokor ayaa waxaa mid ka bedelan qaba Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay cilmiga siyaasadda.
Waxaan garanayn dadka isku xariirinaya in qof Soomaaliya oo la dilay in la baaro ciddii qofkaas Soomaaliga ahay dishay iyo in dalkan ay doorasho ka dhacdo. Marka dadka dilay in la baaro maxaa diiday? Wax diiday ma jiraan. Dadka doonaya oo dhahaya maya ee gabadha kays arrimaheeda dib halaysaga dhigo waxay ka dhigan yihiin dad dhahaya. Waxaan u hiilinaynaa dadka lagu tuunsan yahay inay dhibaatada geysteen, waxaana ka hiilinaynaa gabadha oo la dilo fiktamka ama gadara loo heesto marka ma garanayo aqligaa sida uu shaqeynayo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Guddi loo xil saaray xaqiijinta qoondada haweenka ayaa la kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen, iyadoo ay kala hadleen xaqiijinta qoondadaasi marka ay timaado doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Faahfaahinta warbixinta waxaa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa kulamo kala duwan waxay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulamada oo gaargaar ahaa waxaa diiradda lagu saaray haweenka inay helaan 30% loo qoondeeyey. Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa kulanka ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxa ay ugu mahad celiyeen sida xildhibaanada aqalka sare ugu siiyey qoondada haweenka ay ku lahaayeen. Waxay sidoo kale guddiga madaxweyne Lafta Gareen ka codsadeen qoondada xildhibaanada aqalka hoosena inuu haweenka ka siiyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu u sheegay guddiga inay ka go'an tahay ilaalinta qoondada haweenka 30%, wuxuuna u caddeeyey xubnaha guddiga inuu aaminsan yahay haweenka inay yihiin kuwa badbaadin kara qaranka. Muraaye Ibraahim Madeer oo ka mid ah xubnaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka oo saxaafadda la hadasha kulanka ay madaxweynaha la yeesheen kadib ayaa ka warbixisay muhiimadda kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed ay la qaateen.
Madaxweynihii aan kooyni si sharaf lehanayn dhawaay wala anta meel raayose 30% ku badan in halaanga iyo meel raajiilan ari safaylanayn dhawaay madaxweynaha eed iyada aan ka mahadsanyi waan walun ku filadaanigu insha allah wuu hatana meel raayan ololayaan markastan anti noolan ololayaan haquuqda gabdhaha iyo halaan gaar ahaan maybwaa inni mayl raayso gabro iyo nafti oo isdhiiri geliyaana in sheegana maylana gabdho may buu madaxweynaha adigii laadi adii dhali malaaga ka dhali waana dhalati waana mayrayan dhaxdi may buu aan obsateen dhiiri gelinta mayl raayso oo wadno kumad atay may no ballan qaaday madaxweynaan in garab i gaashan nisiyaw markastan odayaalka la hadalana wayna leena in gabro oo tahgiliyaan dhammaantii oo gabdho Soomaaliyeed meel ka soo roogayna mayray gacmo saaysada
Zahra Maxamed Axmed oo iyaduna ka mid ah guddiga ilaalinta qoondada haweenka ayaa sheegtay inay rajo wanaagsan ka qabaan haweenka baarlamaanka labada aqal inay soo galaan iyo inay ka helaan tirada loo qoondeeyay
in aan maanta ka soo saarno dad fiican oo awood leh oo waxtar leh inay soo baxaan saas daraaddeed aan waxaan rabnaa habraaci oo madaxweynaheenna uu ku jiro saxiixayaasha oo runta in laga sheego ay tahay in madaxweynaha uu waxaa tiradaa inuu abray uu yiri maxaa tiraa ballanka aan qaaday waa fulinayaa wax alla waxa reerkat waa idin fulinayaa annagoo rabna inay doorashada ku dhacdo si cadcadi ah iyo nabad ah aysan noqontii 16-ka saas daraaddeed waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheegno inay ku kalsoonaadaan madaxweynayaasha maxaa tiradaa isteedyada joogo waxaad ogaataan maanta doorashada wax yaroo xamar ka socdo yuusan dib noo dhigin gabdhaha Soomaaliyeed kalsooni ha qabaano ha ku qabaano cidda ay ka soo jeedaan ha ku qabaana maxaa tirada dadkeeda ha ku qabaana maxaa tirada madaxweynaha ay ka soo jeedaan shanta madaxweynaha waa noo ogolaadeen oo goboleedyada ah ee madaxweynaheen u sareeyna markii horeba sharcigaas fasaxay oo noo ogolaade marka gabdha kalsoonis ha timaado annaga waxaanna maanta wax ka dambeeyay shaqada inaan bilaawno waana noo bilaabaneysa annaga amar waxaan ka sugeyno madaxweynaha inuu yiri hore u socdo horaan u soconaa marka feed iyo seed iyo kullu waxa asal qaban karnaa asal qabaneyna iyadoo mid kasta ka duulaya habraaca qoraalka uu yaalo ay saxiixeen
guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa sidoo kale magaalada Baydhabo waxay kulan kula yeesheen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaaq Maxamed Yacquub Deerow afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka inay ka wada hadleen sidii dumarka ay kaalin ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka isla markaana odayaasha dhaqanka iyo maamulka Koonfur Galbeed ay diyaar u yihiin inay buuxiyaan qoondada haweenka
haddii aan odayaalkeen dhaqanka maysiin ballan qaadana ilaahay haddii arro ti ilaahay meel taala inay isan muhiimadda koowaad siinsiino kursiga dadka saddexa leh waajibaba ka kan halka leba may fadahayna inay gabro erno magal marbada ka fadhiyay tookadan gabran la siiyay inay erno ya rajayana inay isan ka faantaan meelaha kala seetan wacyigelin ka soo bidan meelaha baarlamaan shoo boqol qof hal gabar lay dhaafadiyo afar gabrooday dhaafadiyo inay isan ku qayliidan anta uno basin qayliyahayn may hube inay Koonfur Galbeed ee ku kooyan xuquuqda gabro leeyin leenka taqrafala doon
guddigan xaqiijinta qoondada haweenka ayaa kulamo kuwan la mid ah waxay ku soo qabteen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maashay Atoosh haatanna Hargeysa ciidamada militariga Soomaaliland iyo koox dable ayaa shaqo ku dhex martay deegaanka Ceelbaxay oo ka tirsan gobolka Saaxil goobtan ayaa ah buur ay xukuumaddu ka qoddo macdanta sida ay sheegeen maamulka gobolka Saaxil warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle
dhacdadan shalay ka dhacday deegaanka Ceelbaxay oo ah meel buura oo ay xukuumaddu sida la sheegay macdanta ka qoddo isla markaana koox dableyihii ay ciidanka nabadgelyada oo militariga iyo booliska isugu jira ku soo weerartay maalintii shalay ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen afar qof laba ka mid a ciidamada iyo laba qof oo shacab ayaa la sheegay in dhaawacyo fudud ay soo gaadheen sida ay sheegeen taliyaasha ciidamada militariga iyo booliska ee gobolka Saaxil
taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland ee gobolka Saaxil Gaashaanle Maxamed Muuse Obsiye ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Berbera waxa uu sharaxaad dheeraada kaga bixiyey sida ay dhacdadaasi ku timid
meesha horta marka hore waxaan anagu u tagnay macdanta buurta dhibaato yaro ka dhacday dhibaatadu halkaasay ka dhacday meel macdanta laga qodo buurtaasoo ciidanka militarigu joogay xabad baa ka dhacday qolaha kusoo weeraysay jabhada buurta macdanta dowladda ay qodato ciidanka uga tago dabadeeta ciidankii waxay qabteen dhowr nin dhowrkii nin bay soo qaadeen waxay siiyeen maxbuus ahaan ku qaado oo ku geeya aga Berbera dabadeeta dhexda loo galay si maxbuusi looga rito waxa badal lagu soo riday ciidanka waxa badal lagu soo riday oo taayiro laga soo banjariyey ayaa Ceelbaxay ku soo baxay Ceelbaxay meel ku soo baxayna dadkii maxaabiista yaryar dhalay ayaa ciidanka ku soo gadooday waxa badal ku riday awalba ciidanka iyo magaalada nabad ay ahaayeen balaaya kama dhaxayn way iska dhexbiinban jireen way wada socon jireen intaasoo jeer baan magaalada tagnay oo waxba dhibaatay nagama soo gaari jirin heshiisna waanu ahayn laakiin sababtu maxaabiistana ka dhacday iyo dadkii dadkan dhalee u xigay waxaweyn wax dhibaatay kamay dhicin sida arrinta loo burburiyna waxba kama jiraan taayro yaroo banjaray iyo laba askari ay wax yaroo fridh yari madax kayar xaragtay mooyaane wax dhibaatay kama jiraan.
Dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxil Gaashaanle Muuse Xasan Kaahin ayaa isaguna shirkaasi jaraa'id waxa uu ka sheegay in xaaladdu ay degan tahay balse isku dhacaasi uu yimid markii ay kooxda dableydaahi soo weerartay goobta.
Wax dhibaato weyn meesha kama dhicin. Waxaa dhacday bal in yar isrsaasan yar baa ka dhacday wax waxyeelo ah oo jirta waxa jirta laba askari iyo waxyeelo yare oo xagtimo yar qaba dhaawac yaroo fudu xagtimaa iyo laba inanoo shacaba oo deegaankiya oo iyaguna dhaawac yaroo fudu xagtimaa qaba wax dhibaato weyn meesha kama jiraan. Xaaladeeduna waa nabadgelyo, hawsheeduna si fiican bay u socotaa, ninku waana degan tahay hawsha.
Guddoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa isaguna shirka jaraa'id waxa uu ka sheegay sida ay uga howlgaleen markii dhacdadaasi ay shalay timid.
Labada dhinacba, dhinaca ciidanka iyo dhinaca dadka dadweynaha, labadaba waxa weeyaan way ladan yihiin, wax cusbitaal loo geeyana ma aha. Anugu markii aan hawshaa maqlay waxaan la hadlay maayirka laasciidle iyo odayaashii joogay tuuladan wax ka dhacayan. Markii waxaanu dirnay ciidan booliis ah, odayaashii ciidankiina waan isku balamnay, way isu tegeen ilaa imankana way wada joogaan. Wax halkaa imanka rabshadahu ka jiraana ma jiraan, xaaladduna way degan tahay, nabadgelyaduna way degan tahay, dhaawacyada la sheegayana waa sidaa fudud xagtimaha ah say taliyaashu sheegeen. Wax cusbitaale dadkii loo geeyana ma jiraan labada dhinacba. Warka qolada saxaafadda markay hawli jirto waxaan farayaa inaanay buunbuunin ku darin siday wacyiyiin ay u sheegaan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan ayaa dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Iyadoo xanuunka coronavirus gaar ahaan noociisa delta uu si xawli ah dunida ugu faafayo, ayaa tallaalka coronavirus wadamo badan laga bilaabay in la tallaalo dadka, gaar ahaan dumarka uurka leh iyo weliba caruurta nuujinaya iyo weliba sidoo kale caruurta ay da-doodu ka weyn tahay 12 sano. Wariyahayaga Sahre Ciidan Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda dumarka uurka leh iyo weliba khataraha ku gadaaman haddii la tallaalo amaba ay tallaalka qaadan waayaan.
iyadoo wadamo badan oo dunida ka midihii ay gelayaan xilliga qaboobaha, cabsi badanna laga qabo in dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 oo ay sii kordhaan, ayaa dalkan Mareykanka la kordhiyey goobaha lagu qaadanayo tallaalka koronaha. Doctor Hodan Maxamuud Cadami waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka dumarka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Doctor Hodan waxay inta badan wacyigelinta xanuunka coronavirus iyo muhiimadda tallaalka ku baahisaa baraha bulshada, waxaanay noo sharaxaysaa muhiimadda qaadashada tallaalka.
Tallaalka kama joojinayo cudurka uu dhicin, uu cudur qofas ku dhici karaa, laakiin wuxuu ka caawin karaa marka uu dhaco inaad cusbitaalka geli marka tallaalka qaadateed, inaad u dhiman, inaad markaad haddaad ka kacdid, inaad dhibaato badan noloshaada sii socda, inaad nala sii noolaan dad badan oo door bilood kasoo kacay oo cudurkii ka bogsaday laakiin shirkooda dhibaato badan lagu sii daayay, oo hadday tahay wadna xanuun, hadday tahay sambuudo xanuun inaa laga bedelo, hadday tahay ma socon karaan, hadday tahay wax badan bay iloobayaan. So waxaaso dhan complications baa layidhahdaa dhibaato ka imanaysa cudurkii. So haddaad talaaqa qaadan oo dadka talaaqa qaadan cusbitaalka ayaka inta badan jiifa hadda, so 17 jeer kasii badan ayay dhibaatadaas cudurka u keeni karaan cusbitaalka la jiifiyo, right?
Marka laga yimaado goobaha caafimaadka iyo farmasiyada dadku iska tallaalayaan, waxaa gobollo badan laga sameeyey barxado waaweyn oo baabuurta iyo dadkuba safaf dhaadheer u gelayaan si ay iskaga baadhaan xanuunka coronavirus islamarkaana u qaataan tallaalka. Muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa laga bilaabay dalka Mareykanka in haweenka uurka leh lagu mudo tallaalka coronavirus. Dr Soumya Iswamington waa madaxa qaybta sayniska ee hay-adda caafimaadka ee WHO. waxay sharaxaysaa isbarbardhigga faa'iidada iyo halista qaadashada tallaalka uga iman karta haweenka uurka leh.
Yeah, pregnancy of course is a very special situation because we are concerned about the health of the mother but also about the health of the unborn child. In the case of COVID, we know that pregnant women
tallaalka coronavirus ayaa sidoo kale dhowaanahanba lagu mudayay dhallinyarada da'doodu ka weyntay 12 jir. Doctor Hodan Maxamuud Cadami ayaa tilmaantay shirkadaha soo saaray tallaalka lagu mudi karo caruurta 12 jirka ka weyn.
Iskuulkii bay ku noqdeen caruur kale ag fadhiisanayaan la qadaynayaan haday tahay baska la raacayaan.
Sidoo kale hay-adda la socota xanuunada dalkan Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CDC ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inay jirto 3 oo tallaalka coronavirus oo lagu mudi doono qaar ka mida dadkii hore u qaatay 2 ee tallaalka, isla markaana ay ugu yaraan 8 ka soo wareegtay markii ay tallaalka 2 qaateen. Doctor Hodan ayaa sharaxaysa dadka u baahan inay qaataan 3 ee boosterka loo yaqaano.
Tallaalka markii 2 qaateen Pfizer ka Moderna, kii ugu dambeeyey xaroonay 8 ka bacdii ayaa dadku dhan loo furayaa. Marka 8 ka bacdii hadda FDA-ga dadka oo u talaya FDA-ga oo waaninta siiya waxay yidhaahdeen waxaan waxaa fiican dadka 60 ka weyn ayaa qaadan karaa boosterkaasi. 60 ka weyn markay qaataan iyo dadka oo shaqadoodu ay tahay oo dad badan ay ag fadhiyaan oo haddii la shaqaynayaan, haddii cisbitaalka shaqaynayaan, haddaad 60 ka weyn tahay, haddaad cuduro badan qabtid oo jirkoodu xoog ku fiday oo weli si fiican loo daweyn, dadka badan oo qaata dawalayaada steroid oo steroidka wuxuu daciifiyaa immune systemkaaga, laakiin dad badan oo rheumatoid arthritis qaba ayaa steroid qaba qaata. Hadda kelyahaaga lagu bedelay oo kelya cusub laga siiyey, wax jirkaaga cusub oo liver oo transplant lagu bedelay, dawo qaadatid inaad shirkaaga diidin si keliya lagu bedelay oo immunsis qaab again daciifinayo inaad qaadatid weyaan.
Inkastoo ay ilaa hadda badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika la daalaa dhacayaan helitaanka tallaal ku filan si ay wax uga qabtaan fayraska corona, haddana wadamada hore u maray ayaa in ka badan 50% dadkoodu qaateen tallaalka. Inta hadhayna waxay u hayaan tallaal ku filan, waana tallaabada kaliya ee lagula dagaalami karo coronavirus oo dad badan noloshooda galaaftay, sida ay sheegtay hay-adda WHO.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay wariyahayaga Sahre Ciidlanduur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Magaalada Nairobi waxaa xalay xorriyadiisa dib u helay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan bishan horaanteedii laga kaxaystay bartamaha magaalada Nairobi. Ehelada Cabdiwahaab oo xaqiijiyay inuu caafimaad qabo xalayna ku soo hoyday gurigiisa ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaana sababihii loo aftuubay. Mana jiro wax maxkamad ah oo la geeyey. Faahfaahinta warkana waxay noo haya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa xalay 9-kii fiidnimo dib u helay xorriyadiisa kadib in ka badan 10 maalmood oo la waayay meel uu ka baxay nolol iyo geeri. Waxaana la sheegay in afduubkiisa ay ka dambeeyeen ilaa 4 nin oo watay gaari aanan lahayn astaanta lambarada baabuurta lagu aqoonsado ee taarikada. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya iyo qaar ka mid ah xubnaha u dooda xuquuqul insaanka dalka Kenya ayaa hore u sheegay in ragga afduubka geystay ay ka tirsanaayeen ciidamada qarsoon ee dowladda Kenya. Professor Cabdiwahaab ayaa ka gaabsaday inuu telefoonka nagula hadlo, balse eheladiisa ayaa sheegaya in la soo daayay isagoo caafimaad qaba, inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan soo deyntiisa iyo qaabkii loo maray. Cabdicasiis Sheekh Cabdisamed oo ay walaale yihiin professorka ayaa ka waramaya.
Cabdaab wuu fiican yahay, wuu nabad qabaa, maasha allah, wax dhibba ma jira. Xalay 3 saac waxa guriga imaade. Marka anagana waanula joogaa xaafada dhan, cidda dhan ula joogay, maasha allah, duu fiican, wax dhibba ma jiraan. Marka caafimaadka u fiican, marka ruuxa noloshay inuu gacanta nabar ka gaarin, laakiin hadda gacanta nabar kama gaarin oo meelu nabar ka gaarin ma laha. Caafimaadkiisa aad u fiican yahay, wallaahi nin wuxuu ahaa iska baashaalay oo qaxaw iska cabaaya, maasha allah, wax dhibba loo geysta malaha. Su-aalo yaran baan lagu weydiiyey, su-aalihiina way soo dhammaadeen. Wax hadda maxkamad lasoo geynayna malaha. Cid hadda asaga dembi ka gasho dhibaato weyn u geysto, hadda uu dacweynayo cid asaga dhibi geysta uleeyahana malaha. Waan la wada ayr, su-aalan baa lasoo weydiiyey, waa lasoo celiyey gurisa asaga naadqa lagu soo celiyey. Marka waxyaalahaas kalaan inaan ka sii hadla, si loo qabtay iyo waxyaalaha loo qabtay, wax sababta loo qabtay, waxaas hadda aan inaan ka sii hadla maraba. Insha allah asagoo nabad qaba hadduu noo imaaday, anaga hadda wax dambe oon ka hadlayno oon si sheegin mulaha, alxamdulilah, calaa kulli xaal.
Ma jirto wax maxkamad ah oo la geeyey professorka, hase yeeshee qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay in professorka uu xurriyadiisa mar kale dib u helo. Siyaasiinta iyo aqoonyahanada Soomaalida ee Kenya kasoo jeeda ayaa baryihii la soo dhaafay dadaal xoogan ugu jiray sidii loo heli lahaa halka lagu afduubtay ama lagu haysto professorka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada Nairobi. VOA. kuulaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o eda ka imanaysa magaalada Washington. Qaybii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada aydu ku soo maqaneed ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaarahaase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa laga yaabaa in uu sii joogo awoodda doorashada isniinta maanta, balse waxay u egtahay inuu waayay rabitaankiisa aqlabiyadda baarlamaanka kadib golo xoogan ama ololo xoogan oo haleeyay rajadiisii ahayd inuu ku qanciyo inuu guulaysto. Trudeau ayaa haysta maamulka tiro badan amaba la idhaahda laga tiro badan yahay, taasoo ku qasbaysa inuu ku tiirsanaado xisbiyada kale islamarkaana uu sameeyo ballanqaadyo siyaasadeed si uu xukunka u sii joogo. Ray ururin la sameeyey bishii hore ayaa muujinaysa inuu aad uga hooseeyo codkii uu helay laba sano hortood, iyadoo la tilmaamayo in codbixiyayaashu ay u baahan yihiin inay miisaamaan dowladdiisa bidixda dhexe sida ay u maaraysay xanuunka COVID sagaal iyo toban. Shirkadda Pfizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka COVID sagaal iyo toban uu badqaba islamarkaana uu waxtar u leeyahay caruurta da-doodu ay u dhexayso shan ilaa iyo koob iyo toban sano. Shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay samaysay ay muujiyeen in tallaalku aanu wax dhibaata u lahayn, si fiicanna ula falgelaya islamarkaana uu muujiyey inuu si adag ula shaqaynayo hannaanka difaaca marka la bixiyo xaddiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka ah in caruurta da-da yar la siiyo. Pfizer ayaa sheegtay inay qorsheynayso dhowaan inay ogolaanshiyo u raadiso adeegsiga tallaalkan ee caruurta da-da yar. Xisbiga midnimada Ruushka ee Ubaritaaro aqalka Kremlinka ee looga taliya dalkaasi Ruushka ayaa sheegay inay ku guulaysteen saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi kadib saddex maalmood oo ay codayntu socotay islamarkaana ay si soo taraysay mucaaradada iyo weliba dadka sheegaya in wax istabamarin iyo faragelin codbixinta ahay dhacday. Doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee uu ku adkeynayo si haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024. Codaynta ayaa sidoo oo kale muujisay jiritaan la-aanta mucaarid xooggan kadib markii maamulku ay ku sheegeen ururada xidhiirka la leh hogaamiyaha mucaaridka ee xidhan Alexei Navalny inay yihiin xagjir, isla markaana ay ka xayireen qof ka mid a shabakadaasi inuu doorashada u tartamo. Ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee Rwanda ayaa isniinta maanta riday xukun ah in Paul Rusesabagina oo caan ku ah Hotel Rwanda iyo weliba kooxo la eedaysan inay yihiin dembiilayaal eeda la xidhiidha argagixisanimo. Ninkan iyo weliba 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dembi oo ah ciqaaba la xidhiidha eeda loo jeediyey ee ah inay xidhiid leeyihiin FLN oo ah koox maleeshiyaad ah oo dowladda Rwanda ay ku eedeyso argagixisanimo. War ay baahisay jarida New Times Rwanda oo ah wargeysay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwada ogayaasha ay weydiisteen in xabsi daa'in lagu xukumo ninkan, sidoo kalena xukunno kala duwan lagu rido eedaysanayaasha kale. Bool ayaa ah shaqsigii filimkii Hotel Rwanda laga jilay, taasoo la xidhiidhay dadaalkiisii dadkii uu kaga badbaadiyey xasuuqii Rwanda sannadkii 1994. Bool ayaa Rwanda ka tegay sannadkii 1996 isagoo hadda haysta jinsiyadda dalka Belgium, waxaana uu sannadihii u dambeeyey ahaa shaqsiyaada dhaleeceeya amaba ka soo horjeeda madaxweyne Paul Kagame iyo weliba xukuumaddiisa. halka weli aad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal ee nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayso wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
waxa weeye haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, la'aana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hogaamiyo iyo T Sheekh Shariif, dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood, dhinac kasta xagga maxay ahaydee xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha garanaysa, dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore. oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen, hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota, maadaama gobolka Banaadir haddaan hadda ku sheego, waxa weeye waxa hogaaminaya dhalinyar baa u badan, amniga dalka iyo ciidamada hogaaminta dhalinyar baa u badan, hay-adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan. marka waxaa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn ka dhaco oo dhalinyartu si xooga uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan. saasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan.
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya, waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay, waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo, laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa. waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u bannaan inayna meesha oolin baa aniga ii muuqata, waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin, laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso. wey maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla, hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan, dee meesha ka soo muuqanaya waayo ergadii lasoo xulayey, waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya, waxa weeye senatarada kaba sii fog, waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale. ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii, waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay shaqo heleen, laakiin shaqo waa la siinaya, laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan, mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa. waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltaan, oo number one ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa, inay waxa weeye ay u diidan tahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska.
Professor Maxamed, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda, xaaladan hadda wadanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan hortaagan yihiin. adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada?
Sida saaxiibkay sheegay, waan ka gedisanahay percentageka dhalinyartu ay kusoo galaysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin. waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray, maxay ahaydee ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan, marka laysku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore. taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5 kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye, oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray. odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaanoo waxaa ka badanaya dhalinyarta wax hogaaminaysa xagga guddiyada, xagga ma garanaysaa dadka guddiyada barnaamijyada xukuminta ama bulshada isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotee rabta inay kamid noqdaan. Xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarti, waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen weji kasta oo la galo. Waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona. Markaa dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta, xagga golaha xataa golaha fulintay ku sameyn doonaan sida soo socoto oo xawli bay ku socdaan. Markaa saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hogaamiyey waa loo baahan yahay, waa experti, way ka dhex muuqan doonaan, laakiinse waxay noqonayaan 3-4% saasaan oran doonaa insha Allah.
Nuur wadagaysanaysa Professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyey si kastoo nidaamka doorashada wadanka galayo uu yahay mid dadban, haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada waddanka Soomaaliya iyo dowladihii dalka isaga dambeeyay, adigu taa ma aragtay?
Waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynaa inayna waxba ka heli doonin, waayo waxaa jirta wuxuu hadday musuq ku socdaan oo doorashadu matalanba waxay u badan tahay in lacag la bixiyey rabta, waxay rabtaa in orod la bixiyo, in odayaal dhaqameedyo la kala gado, in nabadoonna la diyaariyo, in ergooyin aada u tiro badan oo 3 milyan iyo kasii badan la diyaariyo, waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kalama socdo. Waa qof maskaxdiisu fareesh tahay, aqoon leh, xishoonayo oo xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu kusoo baxo, ninka xishoonaya wey. Marka ninku haduuba noocaas uu yahay, siduu wax ku hela way adkaanaysaa wey. Tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye waddanku ma aha doorasho dahfuran oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada la leeyahay, ninkan intana badan iyo intana yar ma aha, waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya, tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay, kuwana qaybba xiriir lama laho, meel cidla iska taagan yihiin. Marka nin noocaasa siduu wax ku hela way adkaanaysaa. Waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu. Markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo waddanka laga qabanayo, doorasho dahfuran oo dad daacad ah oo waddankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan, markaasay soo geli doonaan. Waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe ha loo sii toogayo. Xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxaa kala jira qaybo reera u kala xirxiran baa jira oo la yiraah reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto, dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo. Marka waxaa haboon horta tan musuqa ku saleysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa, laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo, taas aynu kasii shaqaysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa. Laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anugu leh.
Haye Professor Maxamed,
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyey wax yar baan ka siinayaa, waxaan uga soo qabanayaa sida hadda guddiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay. Saaxiibkay waxaan leeyahay majoritiga dhalinyar ba hogaaminaysa. Haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada, waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo, markaan imagination ku sameeyey bulshada iyo dhalinyarta isku soo taagaysa, hadday aqal sare tahay, hadday golo baarlamaanba tahay, ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysaa diyaar garow ahaanba. Dadkii soo shaqeeyey ee daalay oo hadda magaranaysaa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyey oo iyaga dagaalamaya way jiraan, laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa, isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa, isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa, isbeddel xagga oo hogaaminta dalku geli doonaa. Wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu, aynan niyad jabina halka hogaanka ay dalka inay u tartamaan, inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan, inay golaha aqalka sare hogaamintiisa u tartamaan, inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan, ayna haddana rajadu ma xuma.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay, waa sax, waa dhalinyaro, laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa. Nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin, nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya, muxuu tari karaa? Waxa weeye jawaabta saasay noqonaysaa. Tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa, doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo, doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo, laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhagan ayna wax awood badnayn. Hadda hadduu tiisa aan u raaco, hadday run u noqon lahayd siyaasigaas dabada ka fadhiya waxba muuna bedelayn wey. Laakiin hadda waa la bedelayaa, jaanji baa lagu sameynayaa. Ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanaya, waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa. Marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho. Hadday ugu yartahay bal sidaynu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno, sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono, aynu yarayno wixii maaragtay xadgudubba oo dhalinyarada waxaweye inayna waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay, boqolkiiba boqol inayna waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba. Haddana iyadoo saas ay tahay yaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax wax badbaadin karaa waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo waddanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara. Nin oday oo reer kadib orday ama qabiil waxba matari karo wey. Haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay, laakiin kuwa dambe aynu war aynu u lahaynaan isleeyahay.
Professor Maxamed, ka si dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore, maxaa la gudboo dhalinyarada inay sameeyaan?
Isbeddelku saddexdii dowladood lasoo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo, korukacab uu sameynayay. Ma garanaysaa dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda. Cid kastoo aqoonyahan ayaa cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo, waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay. Hadda saaxiibkay soo qaaday, hadda aad leedihiin waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed, waqtigooda way soo qaateen. Jaaniskaasi waa in la baneeyaa baan leeyahay, loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan, siyaasadana waxbay ka hayaan, aqoontiina way hayaan.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay wariyahayagaasiinaba Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay. markana kusoo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha oo inoo haya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub ayaa la dheelay, waxaana kooxuhu ay isku arkeen dhinaca iyo horyaalka dalka Talyaaniga. Haddii aynu ku bilowno shalay, Empoli Sampdoria 3 gool waxba nadiga Sampdoria iyo kooxda Roma, Venezia iyo Speziana 2 gool iyo gool Spezia iyo kooxda Roma, AS Roma waxay la ciyaarteen nadiga Hellas Verona. tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta AS Roma Jose Mourinho ayaa guuldaradiisii ugu horreysay la kulmay 2 gool iyo 3 ayaa looga wadaa Lazio iyo Cagliarina 2-2 ay isla dhaafayaan Juventus iyo AC Milan oo kulan xiiso badan ahaana gool iyo gool ayay ku kala tageen. dhinacyo dalka Spain, Mallorca iyo Villarreal Ebre ay isla dhaafayaan Real Sociedad de Sevilla ayaa natiijada la mid ahay ciyaartooda ku dhamaatay oo wax gool ah iska dhalin waayay Real Betis iyo Espanyol 2 gool iyo 2 gool ayay ku kala tageen. Valencia oo matagalisay Real Madridna waxa lagu awoodnaaday 2 gool iyo gool, inkastoo Valencia ay goolka ku hormartay ayaa Real Madrid ka daba timid oo isla mar ahaantaasina ka raysan nadiga Valencia. Xiriyan Karim Benzema ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay u dhaliyay goolka guusha, iyadoo goolkii barbaraana Vinicius Junior uu dhaliyay daqiiqadii 86aad, laba daqiiqadiibna Benzema ayaa goolka guusha u dhaliyay nadiga kubadda cagta ee Real Madrid. dhinaca iyo dalkaasi Ingiriiska, Brighton & Hove Albion waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Leicester. West Ham waxay martigelisay nadiga Manchester United. Cristiano Ronaldo ayaa wata goolalintiisii kooxda kubadda cagta Manchester United uu dib ugu soo laabtay kadib markii uu u barbareeyay kooxdiisa daqiiqadii 85aad gool, markaasi uu dabadaafiyay golodaha nadiga kubadda cagta ee West Ham United kadib markii Saciid Ben Rahma uu kooxda kubadda cagta West Ham daqiiqadii 90aad gool u dhaliyay. Jesse Lingard ayaa daqiiqadii 89aad goolka kale ee guusha u dhaliyay nadiga kubadda cagta ee Manchester United. hase yeeshee, xiligii ciyaarta wuxuu noqday David De Gea oo goolka u qabtay nadiga kubadda cagta Manchester United oo rigoore badbaadiyay daqiiqadii ugu dambeeyay 90ka markay dhamaadeen oo kuwii dheeraadka lagu daray. dhinaca iyo Faransiiska, kulan xiiso badan waxa uu dhexmaray kooxaha PSG iyo Olympique Lyon. mar kale waxaa si wada jira u wada saftay ciyaaryahanada Neymar, Messi iyo Kylian Mbappe. waa kulankii labaad oo si wada jira u wada saftaan hase yeeshee ciyaartaas oo ahayd mid xiise badan ayaa waxna adiga b s g ay ku awdanaatay 2 gool. Ciyaaryahan messi ayaa weli isku dayayay in kooxdiisa uu la qabsado, hase yeeshee daqiiqadii 76-aad ayaa la bedelay ciyaaryahan Lionel Messi, waxaana ugu bedelay Ashraf Hakimi, taas oo ciyaaryahan Lionel Messi wejigiisa laga dheehan karayay inuusan ku faraxsanayn bedelkaasi lagu sameeyey. saxaafadda adduunkana aad ayuu hadalhaysay bedelka Lionel Messi lagu sameeyey inuu ahaa mid saxsan iyo mid kale. haddaba bedelkaasi Lionel Messi lagu bedelay ma aha mid saxsanaa, maxaase kooxda kubadda cagta ee b s g iyo Lionel Messi ay u baahan yihiin weli si ay isula qabsadaan? sidoo kale Ronaldo nadigiisa Manchester United oo cusub oo u tagayse, maxaa isaguna laga filan karayaa kulmada kale ee soo socda? waxaa arrimahan ila falanqeynaya cabdiqaan cali dalmar oo ah wariye degan waddanka Switzerland, isla mar ahaantaasna ka faallooda arrimaha ciyaaraha.
Jamaal, aad baa horta marka hore umahadsan tahay marka xigta. Adduunka sanadkan waxaa ka dhacay ciyaaraha kubadda cagta isbeddel weyn oo labadii nin 10 sano ee ugu dambeeyay uu ka dhexeeyay xafiiltanka kubadda cagta, haddii ahaan lahayd dhanka iyo xidignimada adduunka iyo xidignimada Yurub iyo ku guuleysiga Champion Leagueba, waxa ay kasoo tageen naadiyadoodii. tusaale ahaan Ronaldo waxa uu kasoo dhaqaajiyey kooxda reer Turin ee Juventus, wuxuuna dib ugu laabtay naadigiisii hore ee Manchester United. Messi oo isna in ka badan 15 sano usoo ciyaaray kooxda Barcelona oo kamid ahayd maalihii runtii guulaha ugu waaweyn ku gaarin, waxa usoo dhaqaaqay horyaalka League One-ka ee waddanka Faransiiska, gaar ahaan kooxda PSG. Labada nin ilaa iyo haatan, inkastoo horyaalada bilow ay yihiin, bandhigyadii ay soo dhigeen waxaa durbaba laga arki karaa isbeddel weyn oo labada nin la qabsigooda naadiyadooda cusub ku dhacay. Haddii aan ku horeeyo Cristiano Ronaldo, tani intii dib ugu soo laabtay garoonka Old Trafford, runtii inkastoo Ronaldihii hore garabka bidig ama bidixda intu koro kubadda la carari jira uusan ahayn, ay kubadiisa haatan kusoo aroortay diilanta 18-aad inuu taagnaado, haddana dhammaan kulamadii uu saftay ciyaaryahan Ronaldo waxa uu dhaliyay gool marka lagu daro kulamada horyaalka Ingiriiska, marka lagu daro horyaalka Champion Leaga. Messi tani intuu usoo wareegay kooxda p s g, 2 kulan ayuu kusoo bilaawday, kulanna bedel ayuu kusoo galay. ilaa iyo haatan waxaa moodaa in ciyaaryahankaasi uu ku jahwareersan yahay laqabsiga horyaalka League One-ka iyo saxda macalinkiisa Pochettino oo ay waddanka Argentina kasoo wada jeedaan.
Cabdiqaani, barbardhigaas waa fahamnay. Markaad fiiriso hadda kulankii ugu dambeeyey ee b s g ay ciyaartay Olympic Lyon, kulan xiise badan ayuu ahaa shalay, inkastoo Messi la bedelay, saxaafadda adduunkana aad ayay u hadalaysay qaab dhaqankii u dhaqmay marka la bedelay oo uusan muujinayn inuu ku faraxsan yahay. marka Pochettino tababaraha kooxda kubadda cagta ee p s g, bedelkaasi uu ku sameeyey Messi miyuu ku saxsanaa, mise waxaa la oran karaya wuxuu u baahnaa inuu waqti uu siiyo oo kooxda weli si uu la qabsado?
saxaafadda adduunka saaka aad ayay u hadalhaysaa wixii xalay ka dhacay ciyaartii dhexmartay kooxaha Lyone iyo kooxda p s g. markii ciyaaryahanka reer Argentine macalinkiisa uu bedel ku sameeyey, islamarkaana uu ku bedelay xidigii hore ee Inter Ashraf Hakimi, jawaabta uu ka bixiyey Messi waxay ahayd mid wejigiisa iyo ficiladii uu sameeyey laga dheehan karay inuusan raali ka ahayn. dadka sportiga falanqeeyo intooda badan waxa ay qabaan in macalinka kooxda p s g uu bedelkaasi ku degdegay ama uu ku qaldamay, maxaa yeelay ciyaartu Messi waxa uu u baahnaa in waqti la siiyo. ciyaartuna waxay ahayd barbaro 1-1 ah, Messina waxa uu abuuri karay 15-15 daqiiqo ugu dambeysay ciyaarta fursado badan. reydka ama qiimeynta lagu sameeyey ciyaartooyda kulankaas ka qayb galayna waxaa muuqatay in Messi dhibcaha uu helay ay aada u sareeyeen. marka dad badan waxaa layaab ku noqotay in ciyaar barbara ah oo natiijo laga rabo in ciyaaryahan daafac ka ciyaara lagu bedelo Lionel Messi, dadka sportiga falanqeeyo guud ahaantood waxay isku raacsan yihiin in macalinka reer Argentine ee kooxda p s g bedelkaasi uu ku sameeyey Messi uu ahaa mid aan sax ahayn oo ku degdegay.
laakiin markaad fiiriso bedelka Hakimi marka laga gudbo daqiiqadii ugu dambeeyay, bedelo kale ayuu sameeyey, Mauro Icardi ayuu gadaal kasoo geliyey una suurageliyey in kooxdiisa ay guul gaarto oo daqiiqadii ugu dambeeyay gool u dhaliyey. miyaanu markaa macalinku ku saxsanayn shaxdi iyo qaabkii uu u xisaabtamayey oo aysan u shaqeynin, maadaama waxa muhiimadda ahayd inuu guul la gaaro, guushina uu gaaray?
Jamaal, markasta horta macalinku wuxuu xaq u leeyahay in naadigiisa uu u dooro ciyaaryahanka garoonka uu ku haynayo ama kan uu gelinayo go-aankaasi macalinka ayaa iskale, laakiin dad badan waxaa la weyn ama kubadda cagta la weyn magaca Messi oo garoonka uu ku jiro oo macno badan u sameynayso. Marka inkastoo macalinka isbedeladii uu sameeyey uu ku sameeyey Messi iyo weliba Di Mariaba uu guul ku gaaray oo saddexda dhibcood kooxda Lyon ay garoonkooda kaga heleen, haddana marka Messi loo fiiriyo heerka uu kubadda ka taagan yahay iyo qiimaha iyo moralka taageerayaasha u haya isaga oo weli ku cusub kooxda PSG, waxaa la qabay in macalinka uu ka fursan karay inuu Messi bedelo oo uu heli karay ciyaaryahano kale oo Ashraf Hakimi ku bedelo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Cabdilmar, wariyadegan waddanka Switzerland oo arrimaha ciyaaraha ka faallooda. barnaamijka ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaal. barnaamijka ciyaaraha waa nagay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee dhegeystayaala ku dhownahay, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta baydhaba iyo weliba codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. codkaasi Xasan Aadan Samatar iyo weliba isha baydhaba dhegeystayaal ayaana ugu dambeeyay idaacaddayda galabta iyo wararka v o a. tan iyo kulanti dambe waa anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco idinla sidaa iyo nabadgelyo.